Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 20 красавіка. Нашыя тэмы. Мінскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд журналістцы Кацярыні Барысевіч за маску, знятую з міліцыянта, які ўдарыў жанчыну, жодзінцы пагражае 6 гадоў. Беларусь назвалі самай небяспечнай для журналістаў краінай у Еўропе. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд журналісты Тутбай Кацярыні Барысевіч. Апеляцыйны пратэст і скарга незадаволеныя. За артыкул пра адсутнасць алкаголю ў крыві збітага да смерці Рамана Бандарэнкі журналістку асудзілі на 6 месяцаў пазбаўлення волі. Аднак пракуратура апратэставала занадта мягкі прысуд. Кацярына Барысевіч мусіць выйсці на волю 19 траўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Канцлер Германии Ангела Меркель у своем видеозвороте до удельника у весновой сессии парламентской ассамблеи Совета Европы сгадала Беларусь. И она говорила про ситуацию и у инших державах, але нашу Украину поставила на первое место. ЕС заклопоченной ситуации у Беларуси, якая склалася после президентских выборов 2020 года. За фальсификацией их выников, порушение правов человека и гвалту силовиков были уведены 3 пакета санкций. Рыхтуется 4-й пакет.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У МЗС Беларусі пракаментавалі аднаўленне ЗША санкцый супраць Белнафтахіма і яшчэ 8 дзяржпрадпрыемстваў. Яны зноў апынуцца ў чорным спісе праз паўтара месяца. Падставай для такога рашэння стала сістэматычнае парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. У беларускім знешнепалітычным ведамстве шкадуюць, што Вашынгтон вырашыў аднавіць санкцыі. Заяўляецца, што гэты крок фактычна накіраваны на пагаршэнне матэрыяльнага дабрабыту беларускіх грамадзян і зніжэнне эканамічнага патэнцыялу нашай краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За маску, знятую з міліцыянта, які ўдарыў жанчыну, жодзінцы пагражае 6 гадоў. Падзеі, якія сталі нагодай для крымінальнай справы, адбыліся ў Жодзіні 13 верасня 2020 года і мелі вялікі розгалас. Тады каля гандлёвага цэнтра міліцыянт так ударыў жанчыну, якая здымала яго на тэлефон, што яна павалілася на асфальт. Пасля гэтага Анастасія Гірыловіч падышла і зняла маску з міліцыянта. За гэта на Гірыловіч пачалі крымінальную справу. Дарэчы, на самого міліцыянта, які стукнуў жанчыну, Кримінальну справу починати не сталі.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Беларусь опустилася на 5 позицій у штогадовым індексі свободы пресы, які складаюць рэпартёры без межу. Сёлета Беларусь заняла 158 месца са 180 магчымых. У справаздачы арганізацыі адзначаецца, што журналісты ў Беларусі падвяргаюцца беспрэцэдэнтным рэпрэсіям. Атакуючы журналістаў, улада спрабуе схаваць масавыя вулічныя пратэсты, якія сталі адказам на спрэчны вынік прэзідэнцкіх выбараў. Паводле звестак рэпартёраў без межаў, у 2020 годзе больш за 400 журналісты ў Беларусі былі затрыманы або арыштаваны. Частка з іх пазней яшчэ казала пра гвалт і прыніжэнні, якім яны падвяргаліся ў зняволенні. Рэпартёры без межаў назвалі Беларусі самай небяспечнай краінай ў Еўропе для працы журналістаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.